Jina Sergio Grek, nsellem l-semija tagħna ta' Campus FM, programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Onorati l-lum li għandi miegħi l-Sur Richard Matrenza, Sur Matrenza nistgħu ngħidu b'diversi attivitajiet anke matul il-ħajja tiegħu u anke dik primarja ta' konsulent fir-relazzjonijiet industrijali, studja fl-Universitajiet ta' Oxford u Glasgow, naf li fil-bidunet tal-karriera tiegħu wkoll kien beda bħala għalliem fis-snin 50 kien attiv fil-movement tal-ħaddiema u anke fl-1970 kien waqaf kumpanija ta' konsulenza li kienet anke l-ewwel tip tagħha. F'pajjiżna kien ukoll għal xi żmien kummissarju ta' Malta fl-Ingilterra, kummissarju għoli u ovvjament ħafna żgur li tafuħ anki fil-qasam tal-ġurnaliżmu permezz tal-kitba diversi artikli matul is-snin u anki xandar diversi programmi. Ħajja attiva, ħajja mimlija esperjenzi u allura żgur li għandu wkoll ħafna xi rakkuntanna. U fil-fatt inħobb inħalliha standard jiena Sur Matrenza l-ewwel mistoqsija. Fejmur skola, mbagħad ovvjament nifirxu minn hemmhekk.
Fuq medda ta' 80 sena, għandi 80 sena magħluq għallum jiena, 86 biex inkunu eżatti. Jiena mort, jiena twilit il-Ħamrun u trabbejt il-Ħamrun.
Ħamrun.
U dejjem mort l-iskola dik li ngħidulha tal-gvern dari, mhux tal-istat konna ngħidulha, tal-gvern. U il-Ħamrun lagħu l-belt laqas huwa raħal, interessanti di fuqhom. U fis-snin 40 meta jiena bdejt l-iskola primarja hemmhekk. Interessanti li tara kif dan il-post fl-iskola li kienet stil vittorjana għadha niftakar partikolarment it-twieqi. It-twieqi fuq. U anki il-reġidità tal-ħajja. Imma qabel dina, ejja immur ngħidilkom għaliex jiena bdejt minn hemmhekk. Infants, konna ngħidu l-infants, play school ma kienx hemm dak iż-żminijiet, ma kienx hemm l-idea ta' play school. U kont morant in-nuna għall-iskola. U jirrakkuntaw fuqi li l-anafta qabel u naqas wara n-nuna, kont immur għandi s-sorijiet ta' nozzu, imma mid-dera għamilt żmien qasir ħafna. Għax apparentement s-soru kella xi ħwejjeġ għall-modija u jinqlibtomla u spiċċajna bil-banda insomma. U forsi probabbilment fost il-biki tiegħi jew xi ħaġa oħra ma mortx iktar. Alright. U bdejt l-iskola primarja standard one mill-ewwel. Alright? Issa jew għaliex kellhom grazzja miegħi, jew għax dirilhom li jiena m'għandix nagħmel l-infants imma hekk kienet l-istorja. L-istorja tal-Ħamrun hija interessanti, kienet taħlita. L-iskola tal-gvern kienet taħlita, nies jiġifieri li ġejjin minn tfal tal-professjonisti, tfal oħrajn anke minn sitwazzjoni inqas vantaġġjata. Dina taħlita u ħadd ma kien jagħti każ ta' xejn, ma kien hemm l-ebda forma ta' stigma anke
l-istituzzjonijiet.
Laqas xej. All right? U kena għamilt hemmhekk sa raba sena tal-istandard. Musa noqgħod nidħol minn kienu s-sur mostrijiet. Imminti għamilt referenza interessanti illi jiena bdejt il-ħajja tax-xogħol tiegħi bħala għallim. U edukatur iktar minn kollox. Biss il-ħamra qatt mor qed imur nagħlem għas-sempliċi raġuni. Illi fir-raba klassi meta konna nagħmlu l-eżami biex tidħol il-liċeo, il-liċeo kien kompetittiv fil-eżami. Dak kien hemm sur Mast illi għal xi raġuni dana ma kellux grazzja miegħi. U maddejċ jiena l-ewwel sena ta' 9 snin daħel fl-10 maddejċ. U għalhekk qatt marret timur hemmhekk għax meta kbirt illum. U mhux illum eżattament waqt li qed nirrekordjaw dana, inti meta tikber tkun qishek qed tara bil-teleskopju bil-maqlub, it-tromba qed tara bil-maqlub. Terġa' tiftakar u tara kollu. U ma rridx imur hemmhekk għax niltaqa' miegħu kont u nikseroni. Meta tikber tarhom. Bħal ma nkemmet il-liċeo li nitkellem fuq aktar tard, l-ħsib tiegħi, it-tieni parti tal-iskola sekondarja, u x'inhi r-raġuni. Mela, il-liċeo dak kien fis-47 meta għaddejt għall-eżami. Fis-47, all right?
Għaddejt. Għadna nqumu xek mit-tieni gwerra.
Eżatt, eżattament. Eżattament, dik hija. Fil-bidu għatlek li l-iskola tal-ħamrun kienet f'ambjent vittorjan. U ngħidlek ukoll li fil-waqt li l-lum anke nitkellmu fuq, per eżempju, bullying. Fuq waqt għalkemm nitkellmu jiena rajt bullying, mhux miegħi personali, mhux miegħi, imma niftakar illi fil-liċeo. Lewnet, emma kienu jsejħulhom masters. Ta' parsi issa public school, Ingliża, ċertu elitiżmu, imma elitiżmu differenti għaliex minn Malta kollha kienu jdaħlu xi 150 illi inti tista' tgħaddi għall-liċeo. U l-ewwel tliet snin konna nagħmluhom il-Ħamrun. Allura jiena kelli erba' passi bogħod, jiena trabbejt fit-triq prinċipali tal-Ħamrun. U kien timxi wara l-pjazza l-lum għada skola. U mbagħad fil-kwarta, għax konna anki l-kliem, inti għamilt kif nitkellmu, il-prima, s-sekonda, terza u l-kwarta. U il-klassijiet kienu jingħażlu li tieħu skont jekk kienx ħadd Latin, jekk kienx ħadd Franċiż, eċetera, eċetera. It-taħriġ tal-għalliema beda fis-47. Mela allura il-liċeo, il-masters, kienu tajbin fil-linja tagħhom, imma mhux imħarġin bħala edukaturi, b'xi eċċezzjoni żgħira. U rrid nitkellem fuq każ partikolari ta' bniedem li dana li jingħażel biex jgħallem l-Ingliż u li dasa nsemmih bismu. U dan aktibta ġifieri drabi oħrajn ukoll. Kien jismu Purcell dana. Immaġina dal-bniedem jiġi fl-eqqel tal-gwerra birda. U jidħol fil-klassi u niftakru ċaru tonti jena dana. Widim twil bil-kodba taħtabtu, sekattara schoolmaster u right English. U jgħidinna, good morning comrades. Immaġi, għasfimni għom dak iż-żmien aħna, xejt jgħid, good morning comrades. U barra minn hekk, dana kien jintażel mill-Crown Agents mill-Ingilterra. U Malta, issa da biex jgħallem l-Ingliż. Irid ikollu l-approvazzjoni tal-Arċisqof. Dana kien rivoluzzjonarju għall-żmienu. Jiena nista' ngħid illi dan il-bniedem lili tani ħafna idejat żbieħ għall-letteratura. Bħalma il-kap tal-iskola fil-bidu semmejt jiena il-bullying. Niftakar darba mort niddefendi xi tifel, niddefendih mhux fiżikament. Għal xi ħaġa li qali ġifier, jiena der li mhux sewwa li dan qed iġi pruħu hekk. Mort inkellem il-headmaster u dan qal li sticks and stones will hurt my bones, but names will never hurt me. Ora ma tgħidx kastaħħa jendina, ma dena lieħor kien qed jagħmel bullying. Imma dan qed insemmih jiena. Dak iż-żmien ma tagħtix kastaħħom dal-affarijiet.
Ba tibda ma' żmien hekk.
U l-iktar żmien inti għamilt referenza għaliex l-istudji terzjarji tiegħi jiena għamiltum barra minn Malta. Tirrifletti inti meta tkun imbjat minn pajjiżek iktar ikollok ċans toqgħod tirrifletti fuq dal-affarijiet kollha. U dal-Ingliż da wara sena u għandi d-dokumenti kollha, da sparixxa. U fost affarijiet li barra li għallimna nħobbu l-letteratura, niftakar kien hemm joħroġ magazzin ukoll jismu Everybody's, jiswa erba soldi darba fil-ġimgħa kull nhar ta' ħamis, kien ikun ftistieħ minn kollox.
Kien joħorġu hu?
Le mhux hu. Everybody's kien l-Ingilterra, l-Ingilterra. Right? Ta' domandi naw il-kopji tagħhom. Dan anke kif kien jiġi pruħu kif kien jgħidilna. Per eżempju, at the age of 12 niftakar ċaru tondi jena, ma tajniex kastaħħa dik inhar. A boy and a girl should see each other naked. Immaġina. Lele, fid-dinja Maltija, lele, tal-aħħar ta' 46, titkellem dan il-mod fuqhom. barra minn hekk kien hemm oħra, għax konna għandna kolonja aħna. Lele, inti biex tagħmel il-GCE kienet taqbel il-matrikola dik kienet il-GCE. Irid ikollok 16-il sena. Pereżempju jiena għax kelli 15-il sena. Għaddi hemm ġiet kontra tiegħi tal-età żgħira jiġifieri, fl-istat Ewrop qajt żgħir jiġifieri fil-ħajja, ma fil-ħajja tiegħi mentali biex ngħidu hekk. Dejjem kien hemm xi raġuni oħra għaliex qabel żmieni. Iċ-ċertifikati tiegħi mhumiex iffirmati mill-Ministru tal-Edukazzjoni għax ma kienx ikonoxxihom li mill-kap ta' Oxford iva, imma għaddejjem minnha. U dana spiċċa għadda fuq. Jena l-ħsibijiet tiegħi fuq l-iskola li tatni ħafna ħafna valuri. Ħafna valuri u imma mħalta. Il-masters kien hemm minnhom li veru kienu nies li kienu jgħaddulek għalkemm ma kellhomx taħriġ formali imma jagħtuk minn qalbhom. Jiena fil-kant ma tantx jiena tajjeb, kont ikun stunat. Allura meta kien ikollna xi kor ġifieri kienu jaraw kif jagħmlu ituni pożizzjoni oħra ġifieri. Toqgħod fil-kor inti għax stunat. Imma għal dak li hija fetħa, għal dak li hija apertura biex inti tipprepara ruħek għall-qudiem. Nista' ngħid li tawni pedament li nieħu pjaċir bih. Meta tħares lej kollox bl-iktar mod ħolistiku, tinduna illi f'din it-taħlita ta' nies illi nerġa' nirrepeti tawni minn dak kollu li kellhom fil-letteratura, letteratura Franċiża. Letteratura taljana u tantu veru għadna sallum niftakar jena ċerti brani rajt tal-letteratura li niftakarum.
Baqaw jakkumpanjawk.
Iva, u niftakar ħaġoħra, kena ċertu l-Franċiż, kena l-Surmanara, bniedem elegantismu għala Franċiż kien il-veru dana, tuħu pjaċir bieħ u tajt limonad bil-Franċiż għax ma teżistix limonad, citronad tittajt. Affarijiet sempliċi bħal daw li ifakruk fi żminijiet oħra. Fl-aħħar tal-ħamsinijiet, meta allura tkun se tispiċċa, waħda li kienet dejjem tolqotni wara li r-reliġjon, il-katekiżmu, titalmu bl-Ingliż, issa anke bil-Malti diffiċli, aħseb wara kenna ktieb żgħir, alright, biex inti titgħallem ir-reliġjon Ingliża, l-katekiżmu. Imma mbagħad fil-ħames sena, dan fl-ewwel it-tieni sena, fl-ewwel u t-tieni sena, fil-ħames sena kenna ċertu Patri Sherry u kenna apologetika, argumentativa. U jiena fin-natura tiegħi li targumenta hija xi ħaġa inħossa ġofija. U kienet tatni sodisfazzjon mela dak biex ngħidu hekk l-iżbilanċ li kelli trid titgħallimha bl-Ingliż. All right? Tawli li ieħor fil-mod kif
kemm hemm eżatt mill-mitluf tieħu li tista' u veru.
Iva.
Għaliex il-klima kienet Ingliża kif qed tgħid inti
fil-klima. Kompletament. Meta semmejtlek anki biex titgħallem żewġ affarijiet. Il-Crown Agents iridu jtuk il-barka tagħhom biex jingħażel bniedem u dana sa fejna fiena kien forsi wieħed minn tnejja u tlieta li kellhom BA General, jiġifieri mhix xi ħaġa Grand King, all right, kellhom BA General, kien xi ħaġa kbira għal-Malta. All right, u anki il-mod kif kien miftuħ, niftakar kien jgħidilna wkoll, kien josserva. Illi m'għandkom siġġijiet komdi Malta, dan persel, l-unika kor huwa tas-seminarju. Għax il-kor huwa disciplinat, tkanta in unison. Is-sentimenti tiegħi ta' l-iskola kienu feliċi ħafna jena. Dik it-taħlita. Fl-iskola tal-gvern kien hemm sfortunatament anki din it-tendenza li nagħta qudiem tal-klassi dawk it-tfal li huma jippromettu jekk inti forsi m'intix adattat għalik il-livell akademiku ħanajdulu hekk rajt poġġu fora jew kellha tmur tilgħab il-futbol. Mhux l-isport jirrelegawk lejn xi ħaġa differenti, imma sadattant m'hemmx distinzjoni. M'hemmx distinzjoni la fl-imġiba la x'min inti u jiena niftakarni li t-tfal tal-bidillu għalija u t-tfal tal-tabib li joqgħod fuq minnha kien huma l-istess nies. Hija xi ħaġa li baqgħet fuqi.
Ġifri anki ħanajtek dal-familji li kienu stabene jew li kellhom
naqra
jew li kellhom professjoni. Ġifieri xorta kienu jibgħatu tfal tagħhom l-iskejjelek ma kienux.
Iva, l-iskola le ma kienx hemm wara. Ma kienx hemm differenti.
Għasa dattant il-knisja kellha l-iskejjel tagħha wkoll.
Imma
jiena
din li ngħid illi ċew kienet l-aħjar skola. Bdaw id-difetti, ħanajdulhom bdaw id-difetti. Mela allura l-oħrajn f'liema livell kienu. Jekk di kienet l-aħjar. Umpa daw l-affarijiet bdew jirranġaw biż-żmien. It-taħriġ tal-għalliema biex inti ssir għallim professjonist. Mill-47 il-qoddim, ġifieri dawk li saru wara intonajt ukoll fil-ħajja li ħafna minnhom qed nitkellem fuq il-liċeo issa, all right? Li kienu political appointments. U nixtieq insemmi wkoll jiena il-mod kif il-poeta Carmelo Vassallo. U li ċew kien famus li għan bil-laqmijiet, da kien jismu Carmenu, allora kulħadd bil-laqmijiet, da kon għajdu ċali. U kien konxju tal-istatura tiegħu anki fuqu. U għall-ewwel tkun għadek żgħar tidħel hemmhekk u imma llim ninħobb il-Malti. U mhux hekk biss, meta ħabib tiegħu nixtieq nsemmih minn hawnhekk illum bniedem li għamel karriera fil-letteratura u kien edukatur ukoll, Viktor Fenek. L-ewwel poeżija tiegħu dana li kitiba lill-ommi, kien għadu u kiteb lill-ommi, kien għadu kif mititlu ommu. Għatlu dina tajba jena, għatlu nurwielu, mort nurwielu lill-poeta Carmelo Vassallo, ej viva għalli, għamellu xie zewx notamenti fuq. Għamil irqabielu, għamil mirquma iktar. U għamil tkompli n-nem. Iġifiri, għetin semmi jina, zewċ biex najdu għek, mux estremi, il-kwalitajiet.
Jgħidu li Carmelo Vassallo kellu ċertu temperamentu kollu. Anki
fil-klassi. Jgħidu li fil-bidunet, iġifiri fil-bidunet, daħarex il-musu.
L-istoria vera, ġifiri, ġilis.
Le, verità assoluta. Verità assoluta. U kena muħrajn. Ma sanajt l-isem ta' persona oħra, dan li ħassejt jiena li again, ma kellux jiena bnedem sensittiv ħafna. Jien jisimni Richard, wieħed tat-Taljan u sanuqtna mir-referenza għal minn kien, rajt li kien jgħidli Riccardo Cordi di Zanzara. Tu kon la tua voce kanonikale, baqgħu impressjonati fihom. Li għadda żmien li da rif-ċirkostanza. Iva, li darba kon ġej minn konferenza barra minn Malta u persuna barranija li stabbelejna li minn Malta. Għalt li tafu li l-daw u tatni jittra tijaw u kien fija ħafna kommenti kontra il-gvern tal-ġurnata. Jimma rojta xej ġifiri fuq, li salli li għalija, tattela mill-le, u jena ċempiltlu, najdlu, u prova jispiega li dana ġifiri relazzjoni tijaw ma dil-persu, jimma t-interessanix. Ġifiri daw għat nsemmijom, daw il-memorji, inti ma tħassomx dakinar, bħalma b'nidem ieħor, u da se nsemmih, li konna jidru l-kontadino, jina li mit-Taljan ukoll. Kienu f-snin differenti. U kont inħoss dana il-mod kif kellu rajt l-imħabba għal-letteratura u kif kien jgħaddijina. Anki l-persona l-oħra ta' tani ħanajda bl-Ingli grounding tajjeb fuq it-Taljan, imma kellu daw l-affarijiet l-oħrajn. jina, l-skola, għawnak għen l-università aħna, u l-università mi skola, għal-kem sfortunatament, jina l-lum, fħajti, mux l-lum l-lum, nil-taq għamanis, jgħidu l-għak, mur l-skola, għadhom bil-mentalità, l-università mi jiex skola, l-skola hija il-primarja, il-sekondarja, il-terzjarja, imma għawnek tiġi jinti biex tħaddi moħħok, taqra ħafna, tisma ħafna u targumenta ħafna fuq il-sujġett, fuq il-punt li għandek. Jena m'għandix ngħid iktar fuq daw il-memorji fejn mur skola, għaliex jena nemmen ukoll l-iktar ħaġa importanti hija l-iskola tal-ħajja. Dik hija l-ikbar tagħlima li ħadd. Il-memorji tiegħi huma sbieħ pjuttost pożittivi. Nibda minn meta li kissuru jgħiduli għax jena ma niftakarix. U niftakar ukoll li wara l-gwerra fl-iskola primarja kienu nies li għadhom kif spiċċaw mis-servizz, kienet spiċċat il-gwerra fil-45 kienet spiċċat il-gwerra, u tawni anki minn dak li kellhom bil-mod mhux limitat, bil-mod li kellhom dak iż-żmien minnar taħriġ formali.
Però wa sabiħ li wieħed anki jikber fl-età, jagħmel il-karriera tiegħu, jifforma, jagħmel il-familja tiegħu, jagħmel vera. Dak kollu li offritlu l-ħajja x'wara kollox u vera. L-età hija barka wkoll. U anki però għara kux qed ninterpretak tajjeb, anki nħoss ċerta rikonoxxenza.
Ejva.
Lejn.
Anke minn dak li hu biex ngħidu hekk negattiv ħaniftehmu, slitt it-tajjeb minnu. Lele, għax jiena semmejt li dak il-bniedem li bil-botti tiegħu. Għalija kienu botti. Kont iddejja. Imma ma kontx qed tikastaħħob. Illum intuhom kappa differenti. Qed tifhem? Din hija il-ħajja tagħhom. Jiena l-iskola kont inħobba. Ħafna. Laqat bkejt għax samur l-iskola, niftakar niddejja meta kon l-vaganzi. Jina tifel wahdi trabbejt minn arfsiet, anki għal dak li jiddistanzi, jibatuni wahdi, orrajt, miex tittaqsa mili biex tmur mitri l-kbira tal-ħamrun għal l-iskola, dak iż-żmien kienet Victoria Avenue. Orrajt, u l-iskola kienet segregata, naħa tal-bniet u naħa tal-subien. Ma għanna l-lu, biex tiġi tagħmel l-eżami anki biex tħol il-liċeo. U dik, għommi u missieri, xi qogħdu jiġu miegħi u qogħdu jisaqsuni.
Ma trabbi ċerta ġwienaħ.
Iva. Dipendenza assoluta. Dipendenza assoluta u anki darba niftakar niktib anki artiklu qawwi ġifieri fuq empowerment. Li missieri daħalli fija, rajt il-rispett li għandi kallu l-autorità u lejn il-pulizija, nsemmi di fil-ftitin li baqanna, li parti mill-iskola tal-ħajja. Kien jgħid li jissa jekk tintilef inti x'tagħmel, u tani kif nagħmel? Wara xi 15 tliġimgħat jekk se noħorġu jitlifni apposta u joqgħod josservani jekk imurx għand il-pulizija, il-pulizija mhux biex ibeżżani bih. Il-pulizija qed hemmhekk biex jgħinni. Fuqhom. Mela dawn huma t-taħliet ta' l-esperjenzi tiegħi ta' l-iskola. Semmejna fl-opinjoni tiegħi fil-ħin li kellna d-dispożizzjoni dara, semmejt it-taħlita li għamlu dak li hu Richard Matrenza.
Ekk, u naħseb huwa sabiħ vera l-wieħed anki jerġa' jgħix il-memorji tiegħu u l-ħaġa li ħadd gost ukoll ma tul din sensiela li l-kull min nistaqsi kulħadd jgħid iva mill-ewwel. Rari niltaqa' ma' xi ħadd jgħid li leta għax kien żmien ikra jien fi żmien l-iskola.
Hija
xi ħaġa sabiħa wkoll.
Għaxej, pereżempju anke meta niftakar anke semmejt lek it-twieqi tagħhom, il-bankijiet li kienet Vittorjana, ma jiena dakinhar ma tgħix kastaħħa lina. Lele, u jtuna l-ħalib ftit wara l-gwerra. Jtuna l-żejt tal-ħuta.
Iva, dak kienu koll.
Iż-żejt tal-ħuta. U jtuna l-gallettina biex inti tibbilanċa biex ngħidu hekk it-toma taż-żejt fuq. Kien hemm min jieħu l-ħalib u jarmieħ. Lele, ma kienx hemm minn dal-affarijiet. Oħra għal dak li hija dieta. Il-liċeo niftakar tal-ħamrun. Illi ħallu bniedem jiġi biħ il-pastizzi ġewwa. pastizzi ħallu jidħol ġewwa.
Jidħol fil-premises.
Mem li jinxaħam dawna. L-lum anki fuq it-tax shops għamilna ma kollox fiżmienu u kif imxejna. Semmejt il-play school jiena, semmejt il-child care, kellek tannuna. Meta tħallatom
dal-affarijiet. Affarijiet jevolvu.
Iva. Walla ħares le.
Walla ħares le. Forse mhux dejjem naqblu ma kif jevolvu l-affarijiet, ma mbagħad kulħadd ikollu n-nuċċali tiegħu.
Naturalment, inti tara l-affarijiet perspettiva l-ek semmejt jiena t-teleskopju, inti jekk inti tħares leh bil-maqlub. Flok ikabbarlek ix-xena u tressaqha biex il-lejk, tara l-bogħod.
Eżatt.
Ija xaħġa, ija xaħġa fuqa.
Sej konna nifqu għamlek, sur matrenza ħad gost ħafna, grazzi u kollex il-tajna anki wara numru ta' snin u koll.
ħafna, u jena ħad pieċir, jena n-segwik, n-segwik.
Tu għed mis-semmija tagħna u koll u
veħ. ħafna.
Dal-istazzjon u n-ringrazzjaw.
Stazzjon li nħossi għamil ħafna ġit u kellom bżon. Nittama jena, ma nafxie s-sarru s-servejs, illi jaraw l-istudenti ta'w.
Isegwuħu kollu.
Jalla jisegwuħu.
Il-fattu vera anki s-servejs bil-mot il-mot din naqbdu anki ammonturata tajba anki grazzi għall-enerġija ta' nies bħal Silej li mexxu dal-istazzjon kif ukoll Ġordju vera li ħossib l-aspett tekniku. Nirringrazzjakom il-koll, niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 ijiem dejjem għall-programm ieħor fejn Mort Skola.